Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Krievijas valsts domē iesniegtais likumprojekts saistībā ar Molotovu-Ribbentropu pakta slepeno protokolu ir nožēlojams mēģinājums pārskatīt vēsturi. Tā uzskata Baltijas valsts un Polijas ārlietu komisija priekšsēdētāji. Polijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas parlamenta ārlietu komisija priekšsēdētāji šodien izplatīšu kopīgu paziņojumu par Krievijas valsts domē iesniegto likumprojektu, kas paredz atsaukt un atzīt par spēkā nēsošu PSRS tautas deputātu kongresu 1989. Gadā pieņemto lēmumu, kurā nosodīts Molotovu Ribbentropa pakta slepenais protokols. Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu muitas policijas pārvalde sākusi kriminālu procesu par aplokšņu algu izmaksu kādā būvniecības nozares uzņēmumā. Vidu nodokļu muitas policijas pārvalde Rīgā un Jelgavā veikusi 10 kratīšanas kriminālu procesā iesaistītā uzņēmuma telpās, būvniecības objektos un personu dzīves vietās. Veicot sākotnējās pirms tiesas izmeklēšanas darbības, noskaidrots, ka uzņēmums darba algu neoficiāli izmaksājas skaidrā naudā apmēram 30 darbiniekiem. Tūkstošiem nelegālo imigrantu iesūdzējuši tiesā Vācijas varas iestādes par patvērumu meklētāju atpakaļ sūtīšanas noteikumu maiņu jaunā koronavīrus pandēmijas laikā. Noteikumi paredz, ka patvērumu pieprasījumi jāiesniedz un jāizskata tajā bloka dalību valstī, kurā persona sākotnēji ieradusies. Taču patvērumu meklētājs vairs nevar sūtīt atpakaļ uz to bloka dalību valsti, kurā viņi sākotnēji ieradušies, ja viņi citur nodzīvojuši 6 mēnešus. Vācija apturēja minēto 6 mēnešu termiņu. Bet nelikumīgi ielu ballīti Londonā šonakt pāraugusi vardarbībā un sadursmēs ar policiju, kā rezultātā vieglas ievainojums guvuši 15 likumsargi. Policija tika izsaukta uz Brixton, kur neievērojot jaunā koronavīrusa dēļ noteiktos ierobežojumus, cilvēki bija sarīkojuši improvizētu ballīti uz ielas. Policistiem neizdevās panākt, ka pūles izklīst, bet, kad ieradās policijas papildspēki, sapulcējušies cilvēki kļuva naidīgi noskaņoti. Rādios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.